Švejk s vodičkou stál před dveřmi bytu pana Kákonyho. Než přitlačil na knoflík zvonku, poznamenal Švejk: slyšel jsi někdy, vodičko, že opatrnost je matkou moudrosti?
Já se o to nestarám, odpověděl vodička. On nesmí mít ani čas otevřít hubu.
Já s ním taky nemám co jednat, vodičko. Švejk zazvonil a vodička řekl hlasitě:
ein, zwei a bude ze schodou.
Dveře se otevřely, objevila se služka a tázala se maďarsky, čeho si přejí.
Nem tu dom, řekl opovržlivě vodička. Uč se, holka, česky.
Verstehen Sie Deutsch? Otázal se Švejk.
A pichen.
Also, sagen Sie der Frau, ich will die Frau sprechen. Sagen Sie, dass ein Brief ist von einem Herr draußen in Kong.
Já se ti divím, řekl vodička, vstupuje za Švejkem do předsíně, že s takovým smradem mluvíš.
Stáli v předsíni, zavřeli dveře na chodbu a Švejk jen poznamenal: mají to tady pěkně zařízený. Dokonce dva deštníky na věšáku a ten obraz toho pána Krista taky není špatnej. Z jednoho pokoje, odkud ozývalo se klepání lžic a zvonění talířů, vyšla opět služka a řekla k Švejkovi:
Frau ist gesagt, dass sie hat ka Zeit, wenn was ist, das mir geben und sagen.
Also, slavnostně řekl Švejk, der Frau ein Brief, aber halten kischen.
Vytáhl psaní nadporučíka Lukáše. Ich, řekl, ukazuje prstem na sebe.
Antwort, warten hier, in die Vorzimmer.
Co si nesedneš?
Ptal se vodička, který již seděl na židli u zdi.
Tamhle máš židli, budeš stát tady jako žebrák. Neponižuj se před tím Maďarem, uvidíš, že s ním budeme mít tánici a já ho plácnu. Poslyš, řekl po chvíli, kde jsi se naučil německy?
Sám od sebe, odpověděl Švejk.
Opět bylo chvíli ticho. Pak bylo slyšet z pokoje, kam odnesla služka psaní, velký křik a hluk. Někdo uhodil něčím těžkým o zem, pak se dalo rozeznat jasně, že tam lítají sklenice a tříští se talíře, do čehož znělo hulákání:
Bezom a Schaniat, Bazom a Istenet, Bazom a Christus Mariat, Bazom a Atiadot, Bazom a Világot.
Dveře se rozletěly a do předsíně vběhl pán v nejlepších letech s ubrouskem kolem krku, mávaje před chvilkou odevzdaným dopisem. Nejblíže dveří seděl starý saperák vodička a rozčilený pán se také první na něho obrátil.
Was soll das heißen? Wo ist der verfluchte Kerl, welcher dieses Brief gebracht hat?
Pomalu, řekl vodička vstávaje. Ty nám zde moc neřvi, abys nevylít. A když chceš vědět, kdo ten dopis přines, tak se zeptej tamhle kamaráda. Ale mluv s ním slušně. Nebo budeš za dveřma na to tata.
Nyní bylo na Švejkovi, aby se přesvědčil o bohaté výřečnosti rozčileného pána s ubrouskem kolem krku, který míchal páté přes deváté, že právě obědvali.
My jsme slyšeli, že obědváte. Lámanou němčinou souhlasil s ním Švejk, dodávaje česky: mohlo nás to taky napadnout, že vás asi zbytečně vytrhneme od oběda.
Neponižuj se, ozval se vodička.
Rozčilený pán, kterému po jeho živé gestikulaci držel ubrousek již jen za jeden cíp, pokračoval dál, že napřed myslel, že se ve psaní jedná o vykázání nějakých místností pro vojsko v tomto domě, který patří jeho paní.
Sem by se ještě vešlo hodně vojska, řekl Švejk, ale o to se v tom psaní nejednalo, jak jste se asi přesvědčil.
Pán se chytil za hlavu, přičemž spustil celou řadu výčitek, že byl taky rezervním lejtnantem. Teď, že by byl rád sloužil, ale že má ledvinovou nemoc. Za jeho času, že nebylo tak důstojnictvo rozpustilé, aby rušilo klid domácnosti. Že psaní pošle na velitelství pluku do ministerstva vojenství a uveřejní je v novinách.
Pane, řekl důstojně Švejk, to psaní jsem psal já. Ich geschrieben, kein Oberleutnant. Podpis jen tak falešný. Unterschrift, Name, falš. Mně se vaše paní velice líbí. Ich liebe ihre Frau. Já jsem do vaší paní zamilovaný až po uši, jak říkal Vrchlický. Kapitales Frau.
Rozčilený pán se chtěl vrhnout na Švejka, který stál klidně a spokojeně před ním, ale starý sapér Vodička, sledující každý jeho pohyb, podrazil mu nohy, vytrhl mu psaní z ruky, kterým stále mával, strčil ho do kapsy a když se pan Kákony vzchopil, chytil ho Vodička, odnesl ke dveřím, otevřel si dveře jednou rukou a už bylo slyšet, jak se na schodech něco válí. Šlo to tak rychle jako v pohádkách, když si čert přijde pro člověka. Po rozčileném pánovi zůstal jen ubrousek. Švejk ho zvedl, zaklepal slušně na dveře pokoje, odkud před 5 minutami vyšel pan Kákony a odkud bylo slyšet ženský pláč. Přináším vám ubrousek, řekl Švejk měkce k paní, která brečela na pohovce. Mohl by se pošlapat, moje úcta. Srazil paty dohromady, zasalutoval a vyšel na chodbu. Na schodech nebylo znát tak dalece nějakých stop zápasu, zde dle předpokladů Vodičkových odehrávalo se vše úplně lehce. Jedině potom u vrat v průjezdě našel Švejk utržený nákrční límeček. Tam se patrně, když pan Kákony zoufale se zachytil domovních vrat, aby nebyl vyvlečen na ulici, odehrával poslední akt této tragédie. Za to na ulici bylo rušno. Pana Kákony ho odtáhli do protějšího průjezdu, kde ho polévali vodou, a uprostřed ulice bil se starý sapér Vodička jako lev proti několika honvédům a honvéd husarům, kteří se zastali svého krajana. Oháněl se mistrně bodlem na řemenu jako cepem a nebyl sám. Jemu po boku bojovalo několik českých vojáků od různých regimentů, kteří právě šli ulicí. Švejk, jak později tvrdil, ani sám nevěděl, jak se taky do toho dostal. A poněvadž neměl žádné bodlo, jak se mu do rukou dostala hůl nějakého uděšeného diváka. Trvalo to hezkou chvíli, ale všechno pěkné má taky své konce. Přišel Berajčaft a sebral to všechno. Švejk šel z holí, která byla komandantem Berajčaftu uznána jako korpus delikty, vedle Vodičky. Švejk šel spokojeně, maje hůl jako flintu na rameni. Starý sapér Vodička po celou cestu tvrdošíně mlčel. Až teprve, když vcházeli na Hauptwachu, řekl zasmušile k Švejkovi:
Nepovídal jsem ti to, že Maďary neznáš.
Kapitola 4. Nová utrpení. Plukovník Schröder se zalíbením pozoroval bledý obličej nadporučíka Lukáše s velkýma kruhama pod očima, který v rozpacích nedíval se na plukovníka, ale úkradkem, jako by něco studoval, díval se na plán dislokace mužstev ve vojenském táboře, který byl také jedinou ozdobou v celé kanceláři plukovníka. Před plukovníkem Schröderem bylo na stole několik novin s články zatrženými modrou tuškou, které ještě jednou přelétl plukovník zběžně a řekl, dívaje se na nadporučíka Lukáše.
Vy tedy již o tom víte, že váš sluha Švejk nalézá se ve vazbě a bude pravděpodobně dodán k divizijnímu soudu.
Ano, pane plukovníku.
Tím ovšem, důrazně řekl plukovník, pase se nad bledou tváří nadporučíka Lukáše, není ovšem celá záležitost ukončena. Je jisté, že místní veřejnost byla pobouřena celým případem vašeho sluhy Švejka a ona aféra uvádí se v souvislosti i s vaším jménem, pane nadporučíku. Z velitelství divize byl nám dodán již jistý materiál. Máme zde některé časopisy, které se zabývají tímto případem. Můžete mě to přečíst nahlas.
Podal nadporučíkovi Lukášovi noviny se zatrženými články, který počal číst monotónním hlasem, jako by četl v čítance pro děti větu: Med jest mnohem výživnější a snadněji stravitelnější než cukr.
Kde je záruka naší budoucnosti?
To je v Pesterloidu? Otázal se plukovník.
Ano, pane plukovníku,
odpověděl nadporučík Lukáš a pokračoval ve čtení.
Vedení války vyžaduje součinnost všech vrstev obyvatelstva rakousko-uherského mocnářství. Chceme-li mít i pod střechou bezpečí státu, všechny národy musí podporovat se navzájem a záruka naší budoucnosti je právě v té spontánní úctě, kterou jeden národ má před druhým. Největší oběti našich čadských vojínů na frontách, kde oni neustále postupují kupředu, nebyly by možny, kdyby Týl, ona zásobovací i politická tepna našich slavných armád, nebyl sjednoceným, kdyby vyskytovali se v zádech naší armády živly, rozbíjející jednolitost státu a svou agitací a zlomyslností podrývali autoritu státního celku a zaváděli v souručenství národů naší říše z matky. Nemůžeme se v této dějinné chvíli mlčky dívat i na hrstku lidí, kteří by chtěli se pokoušet z nacionálních místních důvodů rušit sjednocenou práci a zápas všech národů této říše o spravedlivé potrestání těch bídáků, kteří naši říši napadli bez příčiny, aby ji zbavili veškerých kulturních i civilizačních statků. Nemůžeme mlčky opominout tyto hnusné zjevy výbuchů chorobné duše, která touží jen po rozražení jednomyslnosti v srdcích národů. Měli jsme již několikrát příležitost upozornit v našem časopise na ten zjev, jak vojenské úřady jsou nuceny se vší přísností zakročit proti těm jednotlivcům od českých pluků, kteří, nedbajíce slavné tradice plukovní, rozsívají svým nesmyslným řáděním v našich maďarských městech zlobu proti celému českému národu, který jako celek není ničím vinen a který vždy pevně stál za zájmy této říše, o čemž svědčí celá řada vynikajících českých vojevůdců, z nichž vzpomínáme slavné postavy maršálka Radeckého a jiných obránců rakousko-uherského mocnářství. Proti těmto světlým zjevům stojí několik darebáků z pustlé české lůzy, kteří použili světové války, aby se dobrovolně přihlásili do vojska a mohli uvést zmatek v jednomyslnost národů monarchie, nezapomínajíce přitom na své nejnižší pudy. Upozornili jsme již jednou na řádění pluku číslo, vynecháno, v Debrecíně, jehož výtržnosti byly přetřásány i odsouzeny Peštskou sněmovnou a jehož plukovní prapor později na frontě byl konfiskováno. Kdo má na svědomí ten ohavný hřích? Konfiskováno. Kdo hnal české vojáky? Konfiskováno. Co si troufá cizota v naší maďarské vlasti, o tom svědčí nejlépe případ v Királihídě, maďarské výspě nad Litavou. K jaké národnosti patřili vojáci z nedalekého vojenského tábora v Bruku nad Litavou, kteří přepadli a strýznili tamnějšího obchodníka pana Gyulu Kákonie? Jest rozhodně povinností úřadů vyšetřiti tento zločin a optati se vojenského velitelství, které jistě již se touto aférou zabývá, jakou úlohu v tom bezpříkladném štvaní proti příslušníkům uherského království hraje nadporučík Lukáš. Jehož jméno uvádí se po městě ve spojitosti s událostmi posledních dnů, jak nám bylo sděleno naším místním dopisovatelem, který sebral již bohatý materiál o celé aféře, která v dnešní vážné době přímo křičí. Čtenáři Pester Lloydu jistě se zájmem budou sledovat vývin vyšetřování a neopomeneme je ujistit, že je blíže seznámíme s touto událostí eminentní důležitosti. Současně však očekáváme úřední zprávu o királihickém zločinu spáchaném na maďarském obyvatelstvu. Že se věcí bude zabývat Peštská sněmovna je na bíle dni, aby nakonec se ukázalo jasně, že čeští vojáci, projíždějící uherským královstvím na frontu, nesmějí považovat zemi koruny svatého Štěpána, jako by ji měli v pachtu. Jestli pak někteří příslušníci toho národa, který v Királihídě tak pěkně reprezentoval souručenství všech národů tohoto mocnářství, ještě dnes nechápou situaci, ať zůstanou hezky sticha, neboť ve válce takové lidi kulka, provaz, kriminál a bajonet naučí již poslouchat a podřídit se nejvyšším zájmům naší společné vlasti.
Kdo je podepsán pod článkem, pane nadporučíku?
Bela Barabáš, redaktor a poslanec, pane plukovníku.
To je známá bestie, pane nadporučíku, ale dřív, nežli se to dostalo do Pester Lloydu, byl již tento článek uveřejněn v Pesti Hirlap. Nyní mě přečtěte úřední překlad z maďarštiny článku v šoproňském časopise Šoprony na plo. Nadporučík Lukáš četl nahlas článek, ve kterém redaktor dal si neobyčejně záležet na tom, aby uplatnil směs věd, příkaz státní moudrosti, státní pořádek, lidská zvrhlost, zašlapaná lidská důstojnost a cit, kanibalské hody, zmasakrovaná lidská společnost, smečka mameluků, za kulisami je poznáte, a dál to šlo, jakoby Maďaři na vlastní půdě byli nejpronásledovanějším živlem. Jakoby byli přišli čeští vojáci, porazili redaktora a šlapali mu bagančaty po břiše a ten by řval bolestí a někdo si to stenografoval. O některých nejdůležitějších věcech pláče Šoprony na plo, šoproňský deník, se povážlivě mlčí a ničeho se nepíše. Každý z nás ví, co to je český voják v Uhrách i na frontě. My všichni víme, jaké věci Češi provádí, co je tu v činnosti, jak to u Čechů vypadá a kdo to způsobuje. Bdělost úřadů je ovšem upoutána jinými důležitými věcmi, které však musí být v náležité spojitosti s dozorem nad celkem, aby se nemohlo stát to, co se stalo v těchto dnech v Királihídě. Včerejší náš článek byl na 15 místech konfiskován. Proto nezbývá nám nic jiného, než prohlásit, že ani dnes nemáme příliš příčiny z technických důvodů se široce zabývati událostmi v Králihídě. Námi vyslaný zpravodaj zjistil na místě, že úřady jeví opravdovou horlivost v celé aféře, vyšetřující plnou parou. Zdá se nám jedině podivným, že někteří účastníci celého masakru nalézají se dosud na svobodě. Toto se týká zejména jednoho pána, který se dle doslechu zdržuje doposud beztrestně ve vojenském táboře a stále ještě nosí odznaky svého Papagaj regimentu. A jehož jméno bylo též uveřejněno předevčírem v Pester Lloydu a Pesti na plo. Jest to známý český šovinista Lukáš, o jehož řádění bude podána interpelace naším poslancem Gézou Savány, který zastupuje okres Királihický.
Stejně líbezně, pane nadporučíku, ozval se plukovník Schrader. Píše o vás též týdeník v Králihidě a potom Prešpurské listy. To vás ale už nebude zajímat, poněvadž je to na jedno kopyto. Politicky dá se to odůvodnit, poněvadž my, Rakušané, ať už jsme Němci nebo Češi, jsme proti Maďarům přeci jen ještě hodně, rozumíte mě, pane nadporučíku, je v tom jistá tendence. Spíš by snad vás zajímal článek v Komárenském večerníku, kde se o vás tvrdí, že jste se pokoušel znásilnit paní Kákoniovou přímo v jídelně při obědě u přítomnosti jejího manžela, kterého jste ohrožoval šavlí a nutil ho, aby zacpal ručníkem ústa své manželky, aby nekřičela. To je poslední zpráva o vás, pane nadporučíku. Plukovník se usmál a pokračoval. Úřady nevykonaly svou povinnost. Preventivní cenzura ve zdejších listech nalézá se též v rukou Maďarů. Dělají si s námi, co chtějí. Náš důstojník není chráněn před urážkami takové civilní maďarské redaktorské svině a teprve na základě našeho ostrého vystoupení, respektive telegramu našeho divizijního soudu, učinilo státní návladnictví v Pešti kroky, aby byla provedena nějaká zatčení ve všech zmíněných redakcích. Nejvíc si to odkašle redaktor Komárenského večerníku, ten na svůj večerník nezapomene do smrti. Mně pověřil divizní soud, jako vašeho představeného, vyslechnouti vás a zasílá mě současně celé spisy týkající se vyšetřování. Všechno by bylo dopadlo dobře, kdyby nebylo toho vašeho nešťastného Švejka. Je s ním nějaký sapér Vodička, u kterého porvačce našli, když je přivedli na Hauptwachu váš dopis, který jste poslal paní Kákoniové. Ten váš Švejk tvrdil při vyšetřování, že prý to není vaše psaní, že psal to sám, a když mu bylo předloženo a on vyzván, aby je opsal a byl porovnán jeho rukopis, sežral vaše psaní. Z kanceláře pluku byly potom poslány k divizijnímu soudu vaše raporty k porovnání rukopisu Švejkova, no a zde máte výsledek. Plukovník přelistoval se ve spisech a ukázal nadporučíkovi Lukášovi na tento pasus. Obžalovaný Švejk odepřel napsat diktované věty, provázeje to tvrzením, že zapomněl přes noc psát. Vůbec, já tomu, pane nadporučíku, nepřikládám žádného významu, co u divizijního soudu povídá ten váš Švejk nebo ten sapér. Švejk i sapér tvrdí, že šlo jen o nějaký malý žertíček, kterému nebylo porozuměno a že byli sami přepadeni civilisty a že se bránili, aby zachránili vojenskou čest. Vyšetřováním bylo zjištěno, že ten váš Švejk je vůbec pěkné kvítko, tak například na otázku, proč se nepřizná, odpověděl dle protokolu: já jsem zrovna v takové situaci, jako se odstnul jednou kvůli nějakým obrazům Panny Marie sluha akademického malíře Panušky. Ten taky, když se jednalo o nějaký obrazy, který měl zpronevěřit, nemohl na to nic jiného odpovědět, než mám blít krev? Přirozeně, že jsem se jménem velitelství pluku o to postaral, aby byla dána do všech noviny jménem divizního soudu oprava na všechny ty ničemné články zdejších novin. Dnes se to rozešle a doufám, že jsem učinil vše, abych napravil, co se stalo darebáckým chováním těch žurnalistických maďarských civilních potvor. Myslím, že jsem to dobře stylizoval. Divizní soud číslo N a velitelství pluku číslo N prohlašuje, že článek uveřejněný ve zdejším časopise o domnělých výtržnostech mužstva pluku číslo N nezakládá se v ničem na pravdě a od první až do poslední řádky vymyšlen a že vyšetřování zavedené proti o něm časopisům přivodí přísné potrestání viníků. Divizní soud ve svém přípise na velitelství našeho pluku, pokračoval plukovník, přichází k tomu mínění, že se vlastně o nic jiného nejedná, než o soustavné štvaní proti vojenským částem přicházejícím z Cizlajtánie do Translajtánie. A porovnejte přitom, kolik vojska odešlo na frontu od nás a kolik od nich. To vám řeknu, že mě je český voják milejší než taková maďarská zběř. Když si vzpomenu, že pod Bělehradem stříleli Maďaři po našem druhém maršbatalionu, který nevěděl, že jsou to Maďaři, kdo po nich střílí, a počal pálit do Deutschmeistrů na pravém křídle, a Deutschmeistři zasi to také spletli a pustili oheň po bosenském regimentu, který stál vedle, no to byla tenkrát situace. Já byl právě u štábu brigády na obědě, den předtím museli jsme se odbít šunkou a polévkou z konzerv a ten den jsme měli pořádnou polévku ze slepice, filé s rýží a buchtičky se šodou. Večer předtím jsme pověsili jednoho srbského vinárníka v městečku a naši kuchaři našli u něho ve sklepě 30 let staré víno. Dovedete si představit, jak jsme se všichni těšili na oběd. Polévku jsme snědli a pouštíme se právě do slepice, když najednou přestřelka, pak střelba a naše artilérie, která ani neměla zdání, že to naše části střílejí po sobě, počala pálit po naší linii a jeden granát padl těsně vedle našeho štábu brigády. Srbové snad mysleli, že u nás vypukla vzpoura, tak začali ze všech stran do nás řezat a přepravovat se proti nám přes řeku. Brigádního generála volají k telefonu a divizionér spustil rámus, co to je za hovadinu v brigádním úseku, že právě dostal rozkaz od štábu armády začít útok na srbské pozice ve 2:35 v noci na levém křídle. My, že jsme rezerva a že se ihned má oheň zastavit, ale kde pak v takové situaci chtít Feuer einstellen? Brigádní telefonní centrála hlásí, že se nikam nemůže dozvonit, jenomže hlásí štáb 75. regimentu, že právě dostali od vedlejší divize rozkaz Ausharen, že se nemůže smluvit s naší divizí, že Srbové obsadili kótu 212, 226 a 327, žádá se o zaslání jednoho batalionu jako spoj a spojení po telefonu s naší divizí. Přehodíme linku na divizi, ale spojení už bylo přerušeno.
poněvadž Srbové se nám dostali mezi tím do Týla na obou křídlech a přesekávali náš střed do trojúhelníku, ve kterém zůstalo potom všechno. Regimenty, artilérie i trén s celou autokolonou, skladiště i polní nemocnice. 2 dny jsem byl v sedle a divizionér padl do zajetí i s naším brigádníkem. A to všechno zavinili Maďaři tím, že stříleli po našem 2. maršbatalionu. Rozumí se samo sebou, že to sváděli na náš regiment. Plukovník si odplivl. Sám jste se teď, pane nadporučíku, přesvědčil, jak využitkovali znamenitě vaší příhody v Királihídě.
Nadporučík Lukáš rozpačitě zakašlal. Pane nadporučíku, obrátil se na něho důvěrně plukovník, ruku na srdce. Kolikrát jste se vyspal s paní Kákonjovou? Plukovník Schröder byl dnes ve velmi dobré náladě.
Neříkejte, pane nadporučíku, že jste teprve začal korespondovat. Já, když jsem byl ve vašich letech, seděl jsem v Jágru na měřických kurzech 3 neděle a měl jste vidět, jak jsem ty celé 3 neděle nic jiného nedělal, než že jsem spal s Maďarkama. Každý den s jinou. Mladé, svobodné, starší, vdané, jak to právě přišlo. Žehlil jsem tak důkladně, že když jsem se vrátil k regimentu, sotva jsem pletl nohama. Nejvíc mě strhala paní jednoho advokáta. Ta ukázala, co dovedou Maďarky. Kousla mě přitom do nosu a celou noc mě nedala oka zamhouřit. Začal korespondovat. Důvěrně plácl plukovník nadporučíka na rameno. Známe to. Neříkejte ničeho, já mám svůj úsudek o celé věci. Zapletl jste se s ní, její manžel na to přišel, no ten váš pitomý Švejk. Ale víte, pane nadporučíku, ten váš Švejk je přece jen charakter, když to tak proved s vaším dopisem. Takového člověka je opravdu škoda. Já říkám, že to je výchova. Mně se to velice líbí od toho chlapa. Rozhodně musí být v tomto ohledu vyšetřování zastaveno. Vás, pane nadporučíku, ostouzeli v novinách. Vaše přítomnost zde je úplně zbytečnou. Během týdne bude vypravena marška na ruskou frontu. Jste nejstarším důstojníkem u 11. kumpanie. Pojedete s ní jako kumpaný komandant. Už je vše zařízeno u brigády. Řekněte účetnímu Feldweblovi, aby vám našel nějakého jiného sluhu místo toho Švejka.
Nadporučík Lukáš vděčně pohlédl na plukovníka, který pokračoval: Švejka přiděluji k vám jako kumpaný ordonans. Plukovník vstal a podávaje zbledlému nadporučíkovi ruku řekl:
Tím je tedy všechno vyřízeno. Přeji vám mnoho štěstí, abyste se vyznamenal na východním bojišti. A jestli se snad ještě někdy uvidíme, tak přijďte mezi nás, ne abyste se nám vyhýbal jako v Budějovicích.
Nadporučík Lukáš po celé cestě domů si opakoval: Kompaní komandant, kompaní ordonanc. A jasně před ním vyvstávala postava Švejka. Účetní šikovatel Vaněk, když mu poručil nadporučík Lukáš, aby mu vyhledal nějakého nového sluhu místo Švejka, řekl:
Já myslel, že jsou, pane Oberleitnant, spokojený s tím Švejkem.
Uslyšev, že Švejka naznačil plukovník ordonancí u 11. kumpanie, zvolal:
No pomoz nám, pán Bůh.
U divizijního soudu v baráku opatřeném mřížemi vstávali podle předpisu v 7 hodin ráno a dávali do pořádku kavalce, válející se v prachu na zemi. Pryčen nebylo. V jednom přepažení v dlouhé místnosti skládali podle předpisu deky na slamník a kteří byli s prací hotovi, seděli na lavicích podle stěny a buď si hledali vši, ti, kteří přišli z fronty, nebo se bavili vypravováním různých příhod. Švejk se starým sapérem Vodičkou seděli na lavici u dveří ještě s několika vojáky od různých regimentů a formací.
Podívejte se, hoši, ozval se Vodička, na támhle toho kluka maďarskýho u okna, jak se pacholek modlí, aby to s ním dobře dopadlo. Neroztrhli byste mu držku od ucha k uchu.
Ale to je hodnej člověk, řekl Švejk. Ten je zde proto, poněvadž nechtěl narukovat.
On je proti vojně, od nějaký sekty a je zavřený proto, že nechce nikoho zabít. On se drží božího přikázání, ale oni mu to boží přikázání osladějí. Před vojnou žil na Moravě nějaký pan Nemrava a ten dokonce nechtěl vzít ani flintu na rameno, když byl odvedený, že prej je to proti jeho zásadě nosit nějaký flinty. Byl za to zavřený, až byl černej a zas ho nanovo vedli k přísaze a on, že přísahat nebude, že to je proti jeho zásadě a vydržel to.
To byl hloupej člověk, řekl starý sapér Vodička. On mohl přísahat a přitom se taky na všechno vysrat, i na celou přísahu.
Já už 3x přísahal, oznámil jeden infanterák. A 3x už jsem tady pro dezerci, no a kdybych neměl to lékařský vysvědčení, že jsem před 15 lety v choromyslnosti utlouk svou tetu, byl bych snad už po třetí na frontě odstřelený. Ale takhle mě moje nebožka teta vždycky pomůže z nouze, no a nakonec se přece snad z té vojny dostanu v pořádku.
A proč si, kamaráde, otázal se Švejk, utloukl svou tetičku?
Kvůli čemu se lidi utloukají, odpověděl příjemný muž. Každej si to může pomyslit, kvůli penězům. Měla ta baba 5 spořitelních knížek a zrovna jí poslali úroky, když jsem k ní přišel celý rozbitej a otrhanej na návštěvu. Kromě ní jsem neměl jiný duše na tom božím světě. Tak jsem šel poprosit, aby se mě ujala a ona mrcha, abych prej šel dělat, že prej takovej mladej, silnej a zdravej člověk. Slovo dalo slovo a já jsem jí uhodil jen tak několikrát přes hlavu pohrabáčem. Tak jsem jí zřídil celý ksicht, že jsem nevěděl, je to tetička nebo to není tetička. Tak jsem tam u ní seděl na zemi a pořád si říkám, je to tetička nebo to není tetička. A tak mě našli u ní sedět druhý den sousedi. Potom jsem byl v Blázinci ve Slupech a když nás potom před válkou v Bohnicích postavili před komisi, byl jsem uznán za vyléčenýho a hned jsem musel jít dosluhovat na vojnu za ty léta, co jsem promeškal.
Kolem prošel hubený, vytáhlý voják utrápeného vzezření s koštětem. To je jeden učitel od poslední naší maršky, představil ho myslivec sedící vedle Švejka. Teď jde si vymect pod sebou. Je to náramně pořádnej člověk, je tady kvůli jedné básničce, kterou složil. Pojď sem, učitelskej, zavolal na muže s koštětem, který přiblížil se vážně k lavici. Pověz nám to o těch vších.
Voják s koštětem odkašlal a spustil. Vše zavšiveno, front se drbe celý, veš po nás leze veliká. Pan generál se válí na posteli a každý den se převlíká. Vším u vojska se velmi dobře daří, i na šarže už přivyká, s vší pruskou už se hbitě páří ten starý všivák rakouský. Strápený voják učitel si přisedl na lavici a povzdechl. To je všechno a kvůli tomu jsem již po čtvrté vyslíchanej u pana auditora.
Ono to skutečně nestojí ani za řeč, rozčafně řekl Švejk. Ono jen přijde na to, koho oni u soudu budou myslet tím starým všivákem rakouským. Ještě dobře, že jste tam dal o tom páření, to je splete, že budou z toho Janci. Jeným vysvětlete, že všivák je sameček od vši, a že na samičku veš může lézt zase jenom sameček všivák. Jinak se z toho nevymotáte. Nepsal jste to jistě, abyste chtěl někoho urazit, to je jasný. Řekněte jen panu auditorovi, že jste si to psal pro svoje potěšení a jako se říká samečkovi od svině kanec, takže se říká všude samečkovi od vši všivák. Učitel si povzdechl. Když ten pan auditor neumí dobře česky, já už jsem mu to také podobným způsobem vysvětloval, ale on na mě spustil, že sameček od vši se jmenuje český vešák. Žádný všivák, povídal pan auditor, vešák. Femininum sie gebildete Kerl ist ten feš, also maskulinum ist ta fešák. Wir kennen unsere Pappenheimer.
Zkrátka a dobře, řekl Švejk, je to s váma vachrlatý, ale nesmíte ztrácet naději, jako říkal cigán Janeček v Plzni, že se to ještě může obrátit k lepšímu, když mu v roce 1879 dávali kvůli tý dvojnásobný loupežný vraždě v oprátku na krk. A taky to uhád,
poněvadž ho odvedli v posledním okamžiku od šibenice, poněvadž ho nemohli pověsit kvůli narozeninám císaře pána, který připadli právě na ten samej den, kdy měl viset. No tak ho oběsili až druhý den, až bylo po narozeninách, a chlap měl ještě takový štěstí, že třetí den na to dostal milost. A mělo být s ním obnovený líčení, poněvadž všechno ukazovalo na to, že to vlastně udělal jiný Janeček. Tak ho museli vykopat z trestaneckýho hřbitova a rehabilitovat ho na plzeňský katolický hřbitov a potom se teprv přišlo na to, že je evangelík, tak ho převezli na evangelický hřbitov a potom...
Potom dostaneš pár facek,
ozval se starý sapér Vodička.
Co si ten chlap všechno nevymyslí? Člověk má starosti s divizijním soudem a on chlap mizerná mě včera, když nás vedli k vejslechu, vykládal, co je to růže z Jericha.
To ale nebyla moje slova. To vykládal sluha malíře panušky Matěj jedné staré bábě, když se ho ptala, jak vypadá růže z Jericha. Tak jí povídal, vemte suchý kravský hovno, dejte ho na talíř, polejte vodou a ono se vám krásně zazelená a to je ta růže z Jericha, bránil se Švejk. Já jsem si tu blbost nevymyslil a přece jsme si o něčem museli povídat, když jdeme k vejslechu. Já jsem tě chtěl, Vodičko, jen potěšit.
Ty někoho potěšíš,
odplivl si opovržlivě Vodička.
Člověk má tu plnou hlavu starostí, aby se dostal z té šlamastiky a vyšel ven, aby si to s těma klukama maďarskýma vyrovnal a on chce člověka potěšit s nějakým kravským hovnem. A jak to můžu splatit těm maďarským klukům, když sedím zavřenej a ještě ke všemu se člověk musí přetvařovat a vykládat auditorovi, že nemá proti Maďarům žádnou zášť. To je, panečku, psí život. Ale až já jednou takovýho kluka dostanu do pazouru, tak ho uškrtím jako štěně. Já jim dám i ten Altmek a Magyar. Já se s nima porovnám. O mně se ještě bude mluvit.
Nemějme žádnej o nic starost, řekl Švejk. Všechno se urovná. Hlavní věcí je vždycky u soudu mluvit nepravdu. Který člověk se dá omámit, aby se přiznal, ten je vždycky ztracenej. Z toho nikdy nic pořádného nebude. Když jsem jednou pracoval v Moravské Ostravě, tak tam byl takovejhle případ. Jeden horník střískal tam inženýra mezi čtyřma očima, takže to nikdo neviděl. A advokát, který ho hájil, pořád mu říkal, aby zapíral, že se mu nemůže nic stát, ale předseda senátu mu pořád klad na srdce, že přiznání je polehčující okolnost. Ale ten ved neustále svou, že přiznat nemůže, tak byl osvobozený, poněvadž dokázal svoje alibi. V ten samej den byl v Brně...
Ježišmarja, rozčilil se Vodička, já už to nevydržím. Proč tohle všechno povídá, to nepochopuju. To byl včera s náma u vejslechu zrovna takový člověk. Když se ho auditor ptal, čím je v civilu, tak říkal, dej mám u kříže. A trvalo to přes půl hodiny, než auditorovi vysvětlil, že tahá měch u kováře kříže, a když se ho potom zeptali, vy jste teda v civilu pomocnej dělník, tak jim odpověděl, kde pak pomocnej, ten je Franta Hipšů.
Na chodbě se ozvaly kroky a volání stráže Cuvachs. Zas nás bude víc, radostně řekl Švejk. Snad si schovali nějaký to báčko. Dveře se otevřely a dovnitř všouplí jednoročního dobrovolníka, který seděl se Švejkem v Budějovicích v arestě a byl předurčen ke kuchyni nějaké maršové roty. Pochválen pán Ježíš Kristus, řekl vstupuje, načež Švejk za všechny odpověděl, až na věky, amen. Jednoroční dobrovolník spokojeně podíval se na Švejka, položil na zem deku, kterou sebou přinesl, a posadil se na lavici k české kolonii. Roztočil si kamaše a vyňal uměle v záhybech stočené cigarety, které rozdal, pak vytáhl z boty kousek třecí plochy od krabičky zápalek a několik sirek uměle rozřezaných v půli hlavičky. Roškrtl, opatrně zapálil si cigaretu, dal všem připálit a lhostejně řekl, já jsem obžalovaný pro vzpouru. To nic není, chlácholivě ozval se Švejk,
To je legrace.
To se rozumí, řekl jednoroční dobrovolník. Jestli takovým způsobem to chceme vyhrát, pomocí různých soudů.
Když se chtějí se mnou mermomocí soudit, no ať se soudí. Celkem vzato jeden proces nic nemění na celé situaci.
No jak jsi se vzbouřil?
Otázal se sapér vodička, dívaje se sympaticky na jednoročního dobrovolníka.
Nechtěl jsem pucovat hajzly na hauptvaše, odpověděl. Tak mě vedli až k Obrštovi, to je pěkná svině. Začal na mě křičet, že prý jsem zavřen na základě regiments raportu a že jsem obyčejný arestant, že se vůbec diví, že mě země nosí a nepřestane se točit nad tou hambou, že v armádě se vyskytl člověk s právem jednoročního dobrovolníka, majícího nárok na důstojnickou hodnost, který však svým chováním může vzbudit jedině hnus a opovržení u svých představených.
No, odpověděl jsem, že rotace země koule nemůže být přerušena objevením se na ní takového jednoročního dobrovolníka, jako jsem já, že zákony přírodní jsou silnější než štrávky jednoročních dobrovolníků a že bych si přál vědět, kdo mě může přinutit, abych pucoval nějaký hajzl, který jsem nepodělal, ačkoliv i na to bych měl právo po té svinské kuchyni u regimentu, po tom zhnilém zelí a močeném skopovém mase. Potom jsem ještě Obrštovi řekl, že je též jeho názor, proč mě zem nosí, trochu podivný, poněvadž kvůli mně přece nevypukne zemětřesení. Pan Obršt po celou mou řeč nic nedělal, než cvakal zuby jako kobyla, když jí studí zmrzlá řepa na jazyk a potom na mě zařval:
tak budete pucovat hajzl nebo nebudete?
Poslušně hlásím, že žádného hajzlu pucovati nebudu.
Vy budete pucovat zí Einjeriga?
Poslušně hlásím, že nebudu.
Kruci Tyrken, vy budete pucovat ne jeden, ale 100 hajzlů.
Poslušně hlásím, že nebudu pucovat ani 100, ani jeden hajzl. A tak to šlo pořád. Budete pucovat, nebudu pucovat. Hajzly lítali sem a tam, jako by to bylo nějaké dětské hříkadlo od Pavly Moudré. Obršt běhal po kanceláři jako pominutý, nakonec si sedl a řekl:
rozvažte si to dobře, já vás předám divizijnímu soudu pro vzpouru. Nemyslete si, že budete první jednoroční dobrovolník, který byl za této války zastřelen. V Srbsku jsme pověsili 2 jednoroční dobrovolníky od 10. kumpanie a jednoho od 9. jsme zastřelili jako jehně. A proč? Pro jejich paličatost. Ty 2, kteří byli pověšeni, zdráhali se propíchnout ženu a chlapce jednoho čužáka pod šabacem a jednoročák od 9. kumpačky byl zastřelen, poněvadž nechtěl jít kupředu a vymlouval se, že má oteklé nohy a že je platfus.
Tak budete pucovat hajzl nebo nebudete?
Poslušně hlásím, že nebudu. Obršt se na mě podíval a řekl:
poslyšte, nejste vy slavianofil?
Poslušně hlásím, že nejsem. Potom mě odvedli a oznámili mě, že jsem žalován pro vzpouru.
Nejlepší uděláš, řekl Švejk, když se budeš teď vydávat za blba. Když jsem seděl na garnizóně, tak tam s námi byl takovej chytrej člověk, vzdělaný, profesor na obchodní škole. Ten dezentíroval z bojiště a měl být s ním náramně slavný proces, aby byl pro postrach odsouzený a oběšený, a ten se z toho náramně jednoduše vyvlík. Začal dělat dědičně zatíženýho. A když ho štábní lékař prohlížel, tak prohlásil, že on nedezentíroval, že už od mládí rád cestuje, že má vždycky touhu někam daleko zmizet. Že jednou se probudil v Hamburku a podruhý zas v Londýně a že nevěděl, jak se tam dostal. Otec, že byl alkoholik a zemřel sebevraždou před jeho narozením. Matka, že byla prostitutkou a opíjela se a umřela na delirium. Mladší sestra, že se utopila, starší, že se vrhla pod vlak, bratr, že skočil z železničního mostu na Vyšehradě, dědeček, že zavraždil svou ženu a polil se petrolejem a zapálil se, druhá babička, že se toulala z cikány a otrávila se ve vězení sirkami a jeden bratranec, že byl několikrát souzen pro žhářství a podřezal si v kartouzí žily na krku kouskem skla. Sestřenice z otcovy strany, že se vrhla ve Vídni z 6. patra,
On sám, že je strašně zanedbanýho vychování a do 10 let, že neuměl mluvit, poněvadž ve věku 6 měsíců, když ho převazovali na stole a někam odběhli, kočka ho stáhla ze stolu a pádem, že se uhodil do hlavy. Mívá též občasné silné bolení hlavy a v takových okamžicích, že neví, co dělá, a v takovém stavu, že taky odešel z fronty do Prahy a teprve, když ho zatkla u fleků vojenská policie, že přišel k sobě. Panečku, měli jste vidět, jak ho ještě rádi pustili z vojny, a asi 5 maníků, kteří seděli s ním v cimře, všichni si to pro všechen případ napsali na papírek asi takhle. Otec alkoholik, matka prostitutka, první sestra utopila, druhá sestra vlak, bratr z mostu, dědeček křížek ženu, petrolej zapálil, druhá babička cikáni sirky, křížek a tak dále. A jeden, když to začal taky přednášet štábnímu lékařovi, už se nedostal ani přes bratrance a štábní lékař, poněvadž už to byl 3. případ, mu řekl: ty chlape, tvoje sestřenice z otcovy strany se vrhla ve Vídni z 6. patra, ty seš strašně zanedbaného vychování a tak tě spraví korekce. Tak ho odvedli do korekce, svázali do kozelce a hned ho přešlo strašně zanedbaný vychování i otec alkoholik, i matka prostitutka a raději se přihlásil dobrovolně na frontu. Dnes, řekl jednoroční dobrovolník, už na vojně nikdo nevěří v dědičné zatížení, poněvadž by to dopadlo tak, že by museli všechny generální štáby zavřít do blázince. V okovaných dveřích zarachotil klíč a vstoupil profous. Infanterist Švejk a sapér Vodička k panu auditorovi. Zvedli se a Vodička řekl k Švejkovi:
vidíš je, Lotry, každý den vejslech a pořád žádnej vejsledek. Kdyby už nás radši Himmel Hergot odsoudili a netáhli se s náma. Takhle se celý boží den válíme a těch maďarských kluků běhá okolo.
Pokračujíce na cestě k výslechu do kanceláří divizijního soudu, které byly umístěny na druhé straně v jiném baráku, sapér Vodička uvažoval se Švejkem, kdy vlastně přijdou před řádný soud.
Pořád jenom samej vejslech, dopaloval se Vodička, a kdyby z toho něco aspoň vylezlo. Spotřebujou haldy papíru a člověk ani ten soud neuvidí. Zhnije za mřížema. Řekni upřímně, je ta supa k žrádlu? A to zelí se zmrzlejma bramborama, krucifix, takovou blbou světovou válku jsem ještě nikdy nežral. Já jsem si to představoval docela jinak.
Já jsem zas docela spokojený, řekl Švejk. To ještě před lety, když jsem sloužil aktivně, tak náš supák Solpera říkal, že na vojně musí bejt si každý vědom svých povinností a dal ti přitom takovou přezhubu, že jsi na to nikdy nezapomněl. Nebo neboštík Oberleutnant Kweiser, když přišel prohlížet kvéry, tak vždycky nám přednášel, že každý voják má jevit největší duševní votrlost, poněvadž vojáci jsou jenom dobytek, který stát krmí, dá jim nažrat, napít kafe, tabák do fajfky a za to musí tahat jako volové. Sapér Vodička se zamyslil a po chvíli se ozval.
Až tam budeš, Švejku, u toho auditora, tak se nespleť. A co si předešle při výslechu mluvil, tak to opakuj, ať nejsem v nějaký brindě. Teda hlavně, že si viděl, že mě napadli ty kluci maďarští. Přece jsme to všechno podnikli na společný účet.
Nic se neboj, Vodičko, konejšil ho Švejk. Jen klid, žádný rozčilování. Copak to je něco bejt před nějakým takovým divizním soudem? To směl vidět, jak před lety se takový vojenský soud odbejval zkrátka. Sloužil ti u nás v aktivu učitel Herál a ten nám jednou na kavalci vykládal, když jsme všichni v cimře dostali kasárníka, že je v Pražském muzeu jedna kniha zápisů takovýho vojenského soudu za Marie Terezie. Každý regiment měl svýho kata, který popravoval vojáky svýho regimentu kus pokuse za 1 tereziánský tolar. A ten kat podle těch zápisů vydělal si některý den až 5 tolarů. To se rozumí, dodal Švejk rozvážně. Tenkrát byly silný regimenty a pořád je po vesnicích doplňovali.
Když jsem byl v Srbsku, řekl Vodička, tak u naší brigády věšeli, kteří se přihlásili, čužáky za cigarety. Který voják pověsil chlapa, ten dostal 10 športek, za ženskou a za dítě 5. Potom začalo intendantstvo spořit a odstřelovalo se to hromadně. Se mnou sloužil jeden cikán, no a o tom jsme to dlouho nevěděli. Bylo nám to jenom nápadný, že ho vždycky na noc někam volali do kanceláře. To jsme stáli na dryně a jednou v noci, když byl pryč, no tak někomu napadlo štourat se v jeho věcech a pacholek měl v ruksaku celý 3 krabičky po 100 športek. Potom se vrátil k ránu do naší stodoly a my jsme s ním udělali krátkej soud. Povalili jsme ho a nějakej běloun ho uškrtil řemenem. Měl ten pacholek tuhej život jako kočka.
Starý sapér Vodička si odplivl.
Ne a ne ho uškrtit. Už se nám podělal, oči mu vylezly a pořád ještě byl živej jako nedoříznutý kohout. Tak ho trhli jako kočku. 2 za hlavu, 2 za nohy, no a zakroutili mu vás. Potom jsme na něho navlíkli jeho ruksak i s cigaretama a hodili ho pěkně do dryny. Kdo pak by takový cigarety kouřil? Ráno byla po něm zháňka.
To jste měli hlásit, že dezentíroval. Rozšafně podotkl Švejk, že už se na to připravoval a že každý den říkal, že se ztratí.
Ale kdo by na takový věci myslel, odpověděl Vodička. My jsme svý udělali a o věci ostatní jsme neměli žádnou starost. Tam to bylo úplně lehký. Každý den někdo zmizel a ani už to z dryny nelovili. Plaval tam nadmutej čužák vedle našeho rozflákanýho landveráka hezky po dryně do Dunaje. Někteří neskušení, když to viděli ponejprv, ale dostali malinkou horečku.
Těm měli dát chynin, řekl Švejk. Vstoupili právě do baráku s kancelářemi divizního soudu a patrola je ihned odvedla do kanceláře číslo 8, kde za dlouhým stolem a haldami spisů seděl auditor Ruler. Před ním ležel nějaký díl zákoníku, na kterém stála nedopitá sklenice čaje. Po pravé straně na stole stál krucifix z napodobené slonoviny se zaprášeným Kristem, který se zoufale díval na podstavec svého kříže, na kterém byl popel a ohárky z cigaret. Auditor Ruler oklepával si právě k nové lítosti ukřižovaného boha novou cigaretu o podstavec krucifixu a druhou rukou nadzvedal sklenici s čajem, která se přilepila na zákoník. Vyprostiv sklenici z obětí zákoníku listoval dál v knize vypůjčené z důstojnického kasína. Byla to kniha F.R.S. Krause s mnohoslibným názvem Forschungen zur Entwicklungsgeschichte der geschlechtlichen Moral. Zadíval se na reprodukci naivních kreseb mužského i ženského pohlavního ústroje s přiléhajícími verši, které objevil učenec F.R.S. Krause na záchodcích berlínského západního nádraží, takže neobrátil pozornost na ty, kteří vstoupili. Vytrhl se z pozorování reprodukcí teprve zakašláním Vodičky. Was geht los? Otázal se, listuje dál a hledaje pokračování naivních kresbiček, skic a náčrtů. Poslušně hlásím, pane auditor, odpověděl Švejk, kamarád Vodička se nastyd a teď kašle. Auditor Rula teprve teď se podíval na Švejka a na Vodičku. Snažil se dodati své tváři přísného výrazu. Konečně železete, chlapi, řekl, šťouraje se v haldě spisů na stole. Dal jsem vás předvolat na 9. hodinu a teď je pomalu 11. Jak to stojíš, ty vole? Otázal se Vodičky, který si dovolil udělat pohov. Až řeknu růd, tak si můžeš dělat s haxnama, co chceš. Poslušně hlásím, pane auditor, ozval se Švejk, že on má revma. Ty drž radši hubu, řekl auditor Rula. Až se tě na něco zeptám, pak teprve budeš odpovídat. 3x si byl u mne u výslechu a lezlo to z tebe jako z chlupatý deky. Tak najdu to nebo nenajdu. Mám já s vámi, vy chlapi, mizerní práci, ale ono se vám to nevyplatí obtěžovat zbytečně soud. Tak se podívejte, parchanti, řekl, když vytáhl z haldy aktů obsáhlý spis s nápisem Schwejk Vodicka.
Nemyslete si, že se budete u Division z Gerichtu válet dál kvůli nějaké hloupé rvačce a vyhnete se na nějaký čas frontě. Kvůli vám jsem musel telefonovat až s armádním Gerichtem, vy hňupy, vzdychl si. Netvař se tak vážně, Švejku, ono ti to na frontě přejde, práce s nějakými honvédy, pokračoval. Líčení se s vámi oběma zastavuje a každý z vás jde ke své části, kde budete potrestáni u raportu a pak půjdete s Marškou na frontu. Jestli vás ještě jednou dostanu do ruky, vy holomci, tak s váma zatočím, že budete se na to koukat. Zde máte propouštěcí blanket a chovejte se řádně. Odveďte je do čísla 2.
Poslušně hlásím, pane auditor, řekl Švejk, že si vaše slova vezmeme oba k srdci a že vám mockrát děkujeme za vaši dobrotu. Kdyby to bylo v civilu, tak bych si dovolil říct, že jste zlatý člověk. A zároveň vás musíme oba mockrát prosit za odpuštění, že jste se s námi tolik musel abgébovat. My si toho opravdu nezasloužíme.
Tak už táhněte ke všem čertům! Rozkřikl se auditor na Švejka. Nebýt toho, že se za vás oba přimluvil pan Oberst Schroeder, tak nevím, jak by to s váma bylo dopadlo.
Vodička cítil se teprve starým vodičkou až na chodbě, když šli s patrolou do kanceláře číslo 2. Voják, který je vedl, bál se, že přijde pozdě na oběd a proto se vyjádřil:
tak to trochu natáhněte, hoši, táhnete se jako vši.
Tu vodička prohlásil, aby si moc neroztahoval kušnu a že může mluvit o štěstí, že je Čech. Kdyby byl Maďar, že by ho roztrhl jako slanečka. Poněvadž v kanceláři šli si vojenští písaři pro mináš, byl nucen voják, který je vedl, přivést je prozatím naspátek do vězení divizního soudu, což se neobešlo bez proklínání z jeho strany, které adresoval na nenáviděnou rasu vojenských písařů.
Kamarádi mě zas seberou všechno mastný ze supy, zahořekoval tragicky, a místo masa nechají mě šlachu. Včera jsem eskortoval taky 2 do lágru a někdo mě sežral půl veky, kterou pro mě vyfasovali. Vy holt tady u divizního soudu nemyslíte než na žrádlo, řekl vodička, který již úplně okřál.
Když jednoročnímu dobrovolníkovi oznámili, jak to s nimi dopadlo, zvolal:
tedy Marška, přátelé, to je jako v časopise českých turistů, dobrý vítr. Přípravné práce na cestu jsou již hotovy, vše slavnou vojenskou zprávou obstaráno a vykonáno. I vy jste objednáni připojit se k výletu do Haliče. Nastupte cestu s myslí veselou a lehkým radostným srdcem. Chovejte neobyčejnou lásku pro ty krajiny, kde budou vám představovat zákopy. Je to tam krásné a nanejvýš zajímavé. Budete se v dálné cizině cítit jako doma, jako v příbuzném kraji, ba skoro jako v milé domovině. S city povznesenými nastoupíte pouť do krajin, o kterých již starý Humboldt pravil: v celém světě neviděl jsem něco velkolepějšího nad tu blbou Halič. Hojné a vzácné zkušenosti, jichž nabyla naše slavná armáda na ústupu z Haliče při své cestě, budou našim novým válečným výpravám jistě vítaným vodítkem při sestavování programu druhé cesty. Jen pořád rovně za nosem do Ruska a z radosti vypalte do vzduchu všechny patrony. Před odchodem Švejka a vodičky po obědě do kanceláře přistoupil k ním nešťastný učitel, který složil báseň o vších, a řekl tajemně, odváděje oba stranou: nezapomeňte, až budete na ruské straně, říct hned k Rusům: zdravstvujte, ruský je bratia, my bratia Čechy, my nět Austrijcí. Když vycházeli z baráku, tu vodička chtěje manifestačně vyjádřit svou nenávist k Maďarům a to, že ho nezdolala a nezvyklala vazba v jeho přesvědčení, šlápl Maďarovi, který nechtěl sloužit na vojně, na nohu a zařval na něho:
vobuj se, pahejle! Měl mě něco říct, s nelibostí prohlásil potom sapér vodička k Švejkovi. Měl se ozvat, tak bych mu byl jeho maďarský šmakovák roztrh od ucha k uchu. A on, kluk blba, mlčí a dá si šlapat po botech.
Hrgo Švejku, já mám takovej vztek, že nejsem odsouzenej. Teď to vypadá, jako kdyby se nám vysmívali, že to s těma Maďarama nestojí ani za řeč. A přece jsme se byli jako lvi. To si zkazil ty, že nás neodsoudili a že nám dali takový vysvědčení, jako bychom se ani neuměli pořádně prát. Co si vlastně o nás myslí, teď to byl docela slušný konflikt.
Milej hochu, řekl Švejk dobrácky. Já dobře nechápu, jak tě to nemůže těšit, že nás Division Gericht ouředně uznal za docela slušný lidi, proti kterým nic nemůže nikdo mít. Já jsem se u vejslechu, to je pravda, vymlouval všelijak, to se musí dělat, to je povinností lhát, jako říká advokát Bas svým klientům. Když se mě pan auditor zeptal, proč jsme vtrhli do bytu toho pana Kákonyho, tak jsem mu prostě řekl, já myslel, že se nejlépe s panem Kákonym poznáme, když ho budeme navštěvovat. Pan auditor se mě pak už na nic neptal a měl už toho dost.
To si pamatuj, pokračoval Švejk v úvaze, že se před vojenskýma soudama žádnej nesmí přiznávat. Když jsem seděl u garnizón z Gerichtu, tak se ve vedlejší cimře jeden voják přiznal a jak se to ostatní dozvěděli, tak mu dali deku a poručili mu, že musí svý přiznání odvolat.
Kdybych udělal něco nečestného, tak bych se nepřiznal, řekl sapér Vodička. Ale když se mě ten kluk auditorská přímo zeptal, pral jste se, tak jsem řekl, ano, pral jsem se. Stýral jste někoho? Zajisté, pane auditore. Poranil jste přitom někoho? Ovšemže, pane auditore, ať ví, s kým mluví. A to je právě ta ostuda, že nás osvobodili. To je jako kdyby nechtěl věřit tomu, že jsem přerazil o ty kluky maďarský íbršfuňk, že jsem z nich udělal nudle, boule a modřiny. Ty jsi byl přece při tom, jak v jeden moment jsem měl tři kluky maďarský na sobě a jak za chvilku válelo se to všechno na zemi a já šlapal po nich. A potom po všem zastaví takovej usmrkanej auditorský kluk s náma vyšetřování. To je jako kdyby mě řekl, kam se serete vy a prátce, až bude po vojně. A budu v civilu, já ho v oču mu někde najdu a pak mu ukážu, jestli se nedovedu prát. Potom přijedu sem do Királihýdy a udělám tady takovej binec, že to svět neviděl a že se budou lidi schovávat do sklepa, až se dozvědí, že jsem se přišel podívat na ty rošťáky v Králihýdě, na ty lumpy, na ty pacholky.
V kanceláři bylo všechno odbyto velice rychle. Nějaký felák s hubou ještě zamaštěnou od oběda podávaje Švejkovi a Vodičkovi papíry s náramně vážnou tváří, nedal si ujít té příležitosti, aby nepronesl k oběma řeč, ve které apeloval na jejich vojenského ducha, propléta je to, poněvadž byl Wasserpolák, různými pěknými výrazy svého nářečí, jako marekvium, glupirolompsie, krajcová sedmina, svině porýpaná a dum vám baně na městnuckovi vaši gzichty. Když se Švejk s Vodičkou loučil, poněvadž každého odváděli k jejich části, řekl Švejk, až bude po té vojně, tak mě přijď navštívit. Najdeš mě každý večer od 6 hodin u kalicha na bojišti.
No to se ví, že tam přijdu, odpověděl Vodička. Bude tam nějaká sranda?
Každý den se tam něco strhne, sliboval Švejk. A kdyby to bylo moc tichý, tak už to nějak zařídíme. Rozešli se a když byli od sebe již hodně kroků, volal starý sapér Vodička za Švejkem.
Tak se ale jistě postarej o nějakou zábavu, až tam přijdu.
Načež Švejk volal nazpět.
Přijď ale určitě, až bude konec týhle válce.
Potom se vzdálili a bylo slyšet zas za hodnou chvíli za rohem z druhé řady baráků hlas Vodičky.
Švejku, Švejku, jaký mají pivo u kalicha?
A jako ozvěna ozvala se Švejkova odpověď.
Velkopopovický.
Já myslel, že Smíchovský.
Volal z dálky sapér Vodička.
Mají tam taky holky.
Křičel Švejk.
Tedy po válce 6 hodin večer.
Křičel ze zdola Vodička.
Přijď raději o 6:30, kdybych se někde opozdil.
odpovídal Švejk. Potom ozval se ještě již z velké dálky vodička.
A v 6 hodin nemůžeš přijít?
Tak přijdu teda v 6.
Slyšel vodička odpověď vzdalujícího se kamaráda. A tak se rozešel dobrý voják Švejk se starým sapérem vodičkou. Wenn die Leute auseinander gehen, da sagen sie auf Wiedersehen.